Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleýärsiňiz. Habarlar günnäligi programmamyzy Halkyň sesi rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Ýakynda 20-nji oktýabrda futbol oýunçy Ýewropanyň Çempionlar Ligasynda çykyş edýän Kazanyň Rubin komandasy dünýäde iň güýçli futbol komandalarynyň biri bolan Ispaniýanyň Barcelona komandasyny onuň hut öz meýdançasynda 2-1 hasap bilen utdy. Elbette bu yeniş Ortiya Federasiyasının Rubin komandasının yenişi olsa da, Kabir Türkmenistan'da futbol seyircilerde bu yenişi edil öz yenişleri yali kavul edenliklerini aydiyarlar. Sebebi, məlum olşu yali Rubin komandasının baş trenleri Qurban Verdiyiftir. Geçen 2008-ci yılda olsa Qurban Verdiyifin bu komandası Ortiya'nın çempiyonu olli. Türkmenistan'da futbolun derecesinin pes bolmağına galiyan şertlerine, Türkmenistanlı trener Qurban Verdiyifin daşar yurtlarda kazanyan üstünlüklerine, Türkmenistan'ın şinovnikleri ve hakimiyetleri asla qonmayan yali görünýär. Türkmenistanlı yerli analitikler, häzirki wagt Qurban Verdiyifin adının ve hatta onun futbol klubunun adının hem habar terişdelerinde çap etmekligin ya agdamaklygyň gadagan edilendigini aýdýarlar. Elbette, dinleyicilere bu öreýän geng bol beşdilmegi de mümkin. Yönü Türkmenistan'ın medyasından alınan kabir dokumental fakitler munun hakikattan hem şeylediğini görkö diyer. Bize şu gen yagdayı varada Türkmenistanlı yerli analitik Çoluk Möğlamov fakitlere salgılanmak bilen yörüyü tasiyini yollaptır. Bugünkü Halkın Sesi rubrikamızda biz dinleyicimiz Çoluk Möğlamov'un şol siyininin mazmununu sizin dikkatinize hödürleyeriz. Öz komandasy Barcelonadan üstün çykanyna Qurban Verdiýifiň duýgularyny saklap bilmeýän dyýdyna çöküp ellerini asmana gerşi gödöňünden gider ýaly. Iýleşimiň üstünligi tutuş Türkmenistanyň üstünligidir. Türkmen bolup başga bir uly ýurtda, onda da futbolyň öten ýurdunda ýeňiş ýygyna ýeňiş gazanmak gurrunsyz biziň ýurdumyzdan hem awraýdyr. Mysal üçin Gollandiýaly Dick Advokat ýa-da Gus Hiddink ýaly futbol trenerleri Ortiýetiň ýa-da başga bir döwletleriň futbolyny ösdürmek bilen Gollandiýanyň hem awraýyny arşa göterýärler. Qurban Verdiýif hem şeýledir. Ol Rubini çempion edip Türkmenistanyň awraýyny ýokary göterýär. Rubin komandasynyň ýaryşlary türkmen jankoýerleriniň de hiç birini bipar goýmaýar. Türkmenler söýdüň dolu manysynda Qurban Verdiýife gowanýarlar. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov Tatarstan'la resmi saparda bolanyna ol Rubin komandasy bilen hem duşuşdy. Şonda Rubin'in oyunçuları topa avtograf yazıp onu Türkmenistan'ın prezidentine sowgat beripdiler. Şu dostluk öte bolup gidivermeli, emma bolmady. 2008-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda Aşgabatda Olimpiýa şäherjiginiň taslamasynyň tanyşdyrylyş dabaraty bolanyna oňa çagyrylan Rubin komandasynyň treneri Qurban Verdiýif gynansakda bu dabara gatnaşyp bilmedi. Şol günler Rubin komandasy Ortiýetiň Premier Ligasynda ýarşyň başyny çekip barýardy. Rubiniň öz taryhynda birinji gezekde şempion bolmak mümkinçiligi gaty uludy. Bu şansy elden gidermedilig üçin Rubin komandasy galan 3-4 tapgyrda öreýän seretap we oýlanşykly oýnamaly. Tutuş Tatarstan bolsa Rubiniň baş trenerine uly umyt bilen garaýardy. Şeýle aldym merdimli günlerde komandany taşlap bir künnäp Türkmenistana Olimpiýa şäherjiginiň taslamatynyň tanyşdyrylyş dabaratyna gatnaşmak hiç bir wagtdan heňe gelenokdy. Ine şularyň barsyny jikmejik düşündirip Qurban Verdiýif Türkmenistana ýörüýte habar ýolladyk. Ýöne sport diýilen nerseden bütünle daşdaky adamlar muňa düşünmediler. Olar Qurban Verdiýifiň bu hereketini özlerini äsgermedlik diýip hasapladylar. Ve şondan soň Türkmenistana Qurban Verdiýife garşy aralyşyk başlandy. Rubin komandasy ýa-da onuň trenleri Qurban Verdiýif barada maglumat ýazan jurnalistlerden, ol makalalary çapa goýberen redaktorlardan düşündürüş aldylar. Üstesine de olaryň madaly çetine de degdiler. Olardan düşündürüşi kim talap edendir öýdeňiz? Her näçe gülkünç bolup görünse de, ýurdun Milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleri olardan hasap soradylar. Şundan soň ýurdun gaýetlerine diňe bir Qurban Verdiýifiň adyny däl, hatda Rubin komandasynyň adyny hem ýazmaga ruhsat berilmedi. Ozalky ýyllar Çempionlar Ligasynyň ýarşy geçirilenine Türkmenistanyň metduwatynyň sahypalaryna da bu barada giňişleýin informasiýalar, analizler berilerdi. Toparda çykyş etjek komandalar, toparlaryň ýarş tablisalary iýdigi derle çap edilerdi. Bu ýyl welin beýle bolmady. Gazetler Çempionlar Ligasy barada ýekeje söz hem ýazmagy milçe edip bilmediler. Sebäbi Çempionlar Ligasynda Qurban Berdiýifiň Rubin komandasy çykyş edýärdi. Hatta Türkmenistan'dan yeşer edilen YKTK Sport gazeti bolan Türkmen Sportu gazetinin 29 avgustdaki 34-nji sanynyň soňky sahypasynda Çempionlar Ligasynyň soňky görkezjileri çap edilendi. Ähli komandalaryň atlary atma-at ýazylsa da, eftaporuna çykyş edýän Rubiniň adynyň ýerine Ortetiň çempion diýilip ýazyldy. Ine nadan adamların gülkün şereketi neticesinde şeyle absurd derece barlap yetilli. Munno sport jurnalistlerinin jinnek yali dögünäsi yok. Belanın köyrüğü yine Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ökeylerine. Ortetin geçen yılki şempiyonu Gurvan Verdiyifin Rubin komandası Premier Liga'da bu yılam birinci oruna dalış ediyer. Yarışın kutormağına olsa 4 oyun galli. Şu günler Türkmenistanlı can köyörlerin diline de Rubin nehil oynadı diyen sözler gaytalanyar. Olar gurvan verdi ifa ananyarlar, guvanyarlar. Üme düşmedi kever emellarlar üçün selletini alliyten kelletini alyan nadanlar üçün gurvan verdi if halk düşmanı olsa da yönü köy Türkmen can köyörler üçün ol milli kahramanlar.